Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomasi, että studioon on saapunut entinen TE-toimiston ammatinvalintapsykologi. Meillä on täällä studiossa televisio auki ja siellä äsken vilahti uutisotsikoissa sellainen, että SAK vaatii lisää resursseja TE-toimistoihin. Sä olit heti sellainen, että jes!
Kyllä, sinne tarvitaan lisää ammatinvalintapsykologeja.
Niin siis sä olit erikoistunut, oliko se alle 25-vuotiaiden tai alle 25-vuotiaisiin työttömiin työnhakijoihin?
Joo, siis jossain vaiheessa kyllä. Kyllä kun olin työ- ja elinkeinotoimistossa töissä, niin kyllä näin oli.
Miten kuinka paljon sulle tuli aikanaan vastaan sitä, että asiakkaan omat suunnitelmat ja haaveet ei ehkä istahtaneet niihin realistisiin uranäkymiin?
No se on ehkä enemmänkin sääntö kuin poikkeus, kun tullaan psykologin, ammatinvalintapsykologin vastaanotolle. Mutta sinällään se työhän ei niinku siinä hirveästi poikkea, olkoon se asiakas kuka tahansa, vaikka eläkeläinen tai opiskelija, että asiakkaan kanssa siinä yhteistyössä sitten laaditaan yhteisiä suunnitelmia työhön ja koulutukseen liittyen, että se tietysti siinä on sitten psykologilla mahdollisuus käyttää kaikkia psykologisia työkaluja ja arviointimenetelmiä, mutta yleensä se tietysti se haastattelu ja keskustelu on se tärkein.
Eikö sulle koskaan tullut sellainen fiilis, että mä oon niin kuin unelmien murskaaja?
Ei, koska en missään nimessä ole unelmien murskaaja, vaan niistä unelmistahan täytyy lähteä ja sitten jos ne ei, ja totta kai niitä pitää tavoitella ja kannattaa, tai se nyt varmaan niin on ainut ohje, mitä voi psykologina antaa, on se, että ihmisten kannattaa kokeilla eri juttuja, koska se on oikeastaan se ainut tapa, että miten se oma ala tai oma koulutus, sopiva koulutus tai sitten oma työpaikka sitten löytyy.
Istutko sinne pöydän äärelle koskaan sun TE-ammatinvalintapsykologi-uran aikana semmoista ihmistä, joka haaveili ammattimuusikon tai jopa ammattikitaristin urasta?
Kyllä niitäkin taisi olla, mutta et siinä mielessä mäkin pystyn sitten näyttämään ehkä hyvää esimerkkiä siinä, että mäkin olen käynyt koulut ja olen valmistunut psykologian maisteriksi ja silti tässä sivussa soittanut kitaraa heavy-bändissä ja ihan hyvin on mennytkin. Eli ei ne sulje toisia pois. Mutta totta kai ihmisten unelmat on tärkeitä, niistä kannattaa lähteä, niitä kannattaa tavoitella.
Nythän sä et ole tehnyt monen vuoteen näitä psykologin hommia, mutta sä oot antanut siis soittotunteja ihmisille.
Kyllä, joo. Tuossa 3 vuotta sitten jäin ihan aikataulullisista syistä pois psykologityöstä. Nautin erittäin paljon sitä, se on mun toinen intohimo tietysti edelleen, mutta aikataulullisesti niin se kävi aika mahdottomasti, kun ei ole sitä vapaa-päiviä viikossa ja se on työviikot 5 päivää viikossa töissä ja sitten viikonloput keikoilla. Niin. Mutta joo, sitten tein tämmöisen ratkaisun, että perustin oman yrityksen, tai siis toiminimen, ja nykyään opetan viikolla sitten kitaran soittoa. Että tätä me voin myös suositella, että jos työelämässä on vaikeaa, niin sitten yrittäjyys on tietysti yksi vaihtoehto.
Mut miten siis tietysti siitä, että sä oot ammattimuusikko ja näkyvä sellainen, niin siitä varmaan on hyötyä tavallaan, kun niitä oppilaita hankitaan, mutta sitten toisaalta eikö se välillä voi olla myös jonkinnäköinen taakka, että kun sinne tulee se joku tyyppi, joka on siellä ihan leikästi, jes, Stamina Olkkonen opettaa mulle nyt soittaa skebaa, että eikö se tavallaan, se voi olla vähän vaikeaa myös sen opettajasuhteen näkökulmasta?
No, emme kyllä näe siinä niinku mitään ongelmaa, että kunhan siellä nyt soittaa kitaraa, on se sitten Stamina-biisejä tai jotain muita, niin se on kuitenkin se pääasia, että ihmisten motiivit voi olla erilaisia tulla sinne, mutta samalla tavalla me opetan kaikki.
Siis sä myös opetat Staminan biisejä?
Totta kai.
Vitsi mitä paineita. Mä oon joskus aikanaan soittanut siis barokkinokkahuilua ja mulla oli ihan hirveän vaikeeta, jos ei opettaja silmissä näyttänyt kauhean hyvältä ja telemannit ei sujunut, mutta se olisi ollut tietysti kauheampi tilanne, jos teleman olisi tullut itse kertomaan, että miten nämä biisit soitetaan.
Joo, no mutta mä voin vakuuttaa, että mä oon hyvin, hyvin armelias opettaja ja tässäkin työssä niin mä lähden niistä asiakkaan toiveista ja haaveista, että emme pakota ketään.
Stamina on julkaissut kuukausi sitten uuden levyn. Sen nimi on Elokuutio. Myyntikin lähtenyt ihan mukavasti käyntiin. Onko kultalevy ainakin tullut jo?
Kyllä, se oli erittäin suuri yllätys.
Minkä takia yllätys?
No varmaan kaikki tietää, että levyt myy vaan vähemmän. Ja tietysti se näkyy myös meillä. En usko, että kukaan meidän bändistä tai kukaan edes levyyhtiöstä odotti, että näin tapahtuisi ainakaan näin nopeasti. Että se tuli ihan puskista.
Mutta onko tämä jotain sellaista, mitä kuuluu sanoa, koska kyllähän teidän levyt on aikaisemminkin myynyt ja te olette palkittu yhtye.
No näin varmaan olisi, jos maailma ei olisi muuttunut, mutta kun se on muuttunut niin paljon musiikkiteollisuuden kannalta, niin kyllä se oli suuri yllätys ja niin kuin se tekee siitä vain entistä hienomman.
Mä kiinnitin huomiota siihen, että kun te olette nyt aloittaneet keikkailun tämän uuden levyn tiimoilta, niin teillä on ollut keikoilla tällaiset hihattomat oranssit haalarit, jotka tuo mieleen tietysti Guantanamo-vankileirin ja terroristijärjestö ISISin teloitusvideot. Onko tämä tämmöinen tietoinen viittaus vai ihan puhtaasti esteettinen valinta?
No se on tietysti esteettinen valinta, koska meillä oli siellä kansissa oli semmoiset oranssit sadeasut päällä. Mutta joo, ei se vankihomma ja niinku teloitusvideot, niin jos lukee uuden levyn lurikoita, niin ei ne niin kaukana sitten ole, että se osuu aika hyvin tähän teemaan.
No minkä vankeja me oikein olemme?
No ainakin tämän levyn teeman mukaan, niin teknologian, mikä tässä nyt kaikilla varmaan on joka arkipäivä aika paljon läsnä. Siitähän tämä niin lähinnä kertoo tämä levy, ja tietysti tässä nyt tarinahan on aika synkkä. Eli eihän siinä niin kuin hyvin käy, mutta se on ihan hieno tarina, hienosti rakennettu, ja ehkä se nyt ainakin sitten herättää kysymyksiä, että onko sitä kännykkää pakko selata jatkuvasti, ja miten nämä oikeat ihmissuhteet ja ihmisten välinen kommunikointi, ihan kasvotusta ja kavereiden tapaaminen. Ja no tämä on tietysti hirveän laaja niin kuin aihe, että tästä voisi löpissä pitkään, ja oikein ihminen löpisemään tästä olisi tietysti Hyrde, koska se on kirjoittanut kaikki nämä lyriikat. Mutta joo, kyllä aika ajankohtainen asia kyllä.
Miten siis laulaja Antti Hyrde Hyyrynen on näiden sanotusten takana ja on myös ottanut siis näkökulman tähän aiheeseen, joka on siis kriittinen. Hän kertoo, että elokuutio on valhe. Tässä on tämmöinen mystinen elokuutio, jonka ympärille kaikki rakentuu. Se on niin kuin tämmöinen itsetietoinen ja ilmainen diginuotio, jota ylläpitää yhteisö, mutta joka määrittää voimakkaasti yksilön elämää. Miten pitiks Hyrden myydä tätä ajatusta teemalevystä kovastikin, vai ostatteko te vaan mukisematta kaiken, kun treenikselle tullaan näiden lyriikoiden kanssa?
No siis Taminahan täyttää tänä vuonna 20 vuotta, eli perustettu 96. Ja meillä on tämä ydinporukka, minä, Hyrde ja Kake veliin rummuissa, niin ollut oikeastaan siitä asti. Ja tietysti 20 vuoden aikana meille on kiteytynyt tietyt roolit tässä bändissä, ja se tarkoittaa myös sitä, että oikeastaan niin kuin toisten tekemisiä ei ihan hirveästi kyseenalaisteta, ja varsinkaan niin kuin lyriikoita, että koska Hyrde ne kirjoittaa ja Hyrde seisoo niiden takana, niin ei sen ei edes tarvi niin kuin hyväksi lukea niitä meille. Että totta kai jos me pyytäisin, niin me varmaan saisin jonkunnäköiset luonnokset niistä, ja se me tiedä, että ainakin Emilin kanssa, meidän keyboardistin kanssa, niin Hyrde on käynyt näitä läpi. Eli ainakin Emil on lukenut ne ennen kuin ne painetaan levyillä ja lauletaan studiossa. Mutta esimerkiksi minulle ei niin kuin sellainen ole, meillä on tietysti täydet vapaat kädet Hyrdelle, että hän saa ilmaista itseään juuri niin kuin haluaa, ja ei tässä ole tarvinnut katua.
Mutta eikö ole koskaan sellaista fiilistä, että hetkinen, että eihän se asia noin mene, tai tuo voi sanoa eri tavalla? Tai...
No täytyy kyllä sanoa, että ei ole. Et kyllä tuossa, kun itsekin noita lyrikoita on lukenut ja tuo tarina on alkanut pikkuhiljaa avautua, niin ei voi kuin hämmästellä, että miten tarkkaan se on mietitty, ja jokainen sana ja tavu on kyllä todella paikallaan, että hienoa työtä hän on tehnyt.
Miten siis kuitenkin se, että tavallaan tehdään teemalevyllä, niin luulisi, että se on ikään kuin semmoinen taiteellinen valinta, joka kuitenkin on siis semmoinen, mihin kaikkien tulee sitoutua, ja se ei välttämättä ole semmoinen juttu, en tiedä, mutta voisin kuvitella, että sitä ei välttämättä hepposin perustein tulla siihen lopputulemaan, että nyt tehdään tämmöinen niin kuin teemalevy, jossa on yksi isompi kuva, varsinkaan näinä päivinä, kun puhutaan albumin kuolemasta ja biisit elää omaa elämänsä ja näin poispäin, niin kai se nyt on semmoinen, josta vähän keskusteltiin.
No joo, siis kyllä varmaan niin kuin Hyrdeltä on tullut ne ajatukset jossain vaiheessa, että hei, että nyt hän on ehkä löytänyt tähän teeman. Ja, mutta toisaalta tässä se luotto jälleen kerran pelaa, että koska Hyrdellä on se kokonaisvisio, niin silloin myös sitten hänelle annetaan vapaat kädet tavallaan valjastaa se musiikki, mitä me muut tehdään, niin sitten hänen näkemänsä järjestyksen ja hänen näkemänsä käyttöön. Musta tuntuu, että se biisijärjestyskin on ollut hänen päässään aika valmis jo varhaisessa vaiheessa. Ja sitten se tarina, tai sanotaan näin, että siellä lyrikatkin on todennäköisesti kirjoitettu sen biisijärjestyksen mukaan, jotta se tarina on luonteva. Ja siellä on alku ja loppu, ja se noudattaa draaman kaaren sääntöjä, että siitä tulee ehjä kokonaisuus.
Miten tämmöinen teema vaikuttaa kitaristin elämään? Onko täällä levyllä Facebook-soolo ja Twitter-riffi?
Sanotaan näin, että siellä on... mitä on Facebook-soolo ja Twitter-riffi? En minäkään tiedä. Pitäisi varmaan selvittää. Mä veikkaan, että semmoisia ei olemassakaan. Mutta on siellä yksi, yhdessä kitarasoolossa on sellainen elokuva-teemalainaus. Minusta tuntuu, että kukaan ei ole kyllä välttämättä niin kuin bangannut sitä vielä. Eikä se ei ole hirveän kaukaa saettu, että se on melkein niin kuin biisin tittelissä jo viitataan siihen.
Nyt kaikki alkoi miettiä.
Niin.
No, jotka on sanonut levyn käsissä. Mikä biisi? Siis onko se Elokuutio biisissä?
Ei.
Okei. Okay.
Vaan tota, no me voin kertoa missä biisissä. Enkä kerro.
Anna tulla nyt. Aloitit jo. Okei,
pienet vireät miehet, kuunnelkaa se soolo. Siellä on ehkä tuttu melodia. Sitä on vähän muutettu, mutta jos miettii, mihin pienet vihreät miehet niin kuin sellainen, mikä siitä tulee ensimmäisenä mieleen. Tämä biisi ei välttämättä kerro mistään ufoista, mutta...
Tai Ukrainan kriisistä.
Niin. Mutta tota niin, eräs skifileffa, sieltä saattaa löytyä tuttuja teemoja, sanotaan okay. Näin.
No nyt täytyy pistää heti uudelleen kuunteluun tuo kappale. Se on muuten kiinnostavaa, miten tuota te Hyrde kirjoittaa näitä siis lyriikoita, koska pienet vihreät miehet saattaa olla just ehkä niin kuin jotain avaruusolentoja, mutta sitten toisaalta myös jotain näitä niin kuin Ukrainaan tulleita sotilaita. Tai sitten esimerkiksi Android-käyttöjärjestelmän, se maskottihan, sehän on myös tämmöinen pieni vihreä mies. Ja sitten tässä on vähän viitteitä tässä biisissä myös, että puhutaan niin kuin tämmöistä kiiltävistä laitteista ja näin, että...
Kyllä.
Monimerkityksellistä löytyy.
Juuri näin. Että siinä on paljon tasoja ja en tiedä, vaan ihan kaikki on meikäläisellekään vielä avautunut. Et kyllä siellä on niinku politiikkaa ja maahanmuuttokriittisyyttä ja vaikka mitä.
Pekka Olkkonen, mä haluan nyt kysyä sun näkemyksiä. Älä vastaa, että Hyrde kirjoitti. teknologia näyttäytyy tässä teidän levyllä aika tämmöisenä niin kuin dystoppisena. Mitä mieltä sä oot? Elämmekö me painajaisessa, jonka alkamista kaikki eivät ole vielä edes tajunneet?
No, se on tietysti vaikea tällä hetkellä sanoa. Tietenkään teknologia ei sinällään ole mikään paha asia. Se auttaa ihmistä paljonkin erilaisissa asioissa ja vaikka lääketieteessä ja näin. Mutta joo, näin niin kuin psykologin näkökulmasta ja ihmisenä, niin en mä tiedä, että onko se nyt hirveän hyvä, että me ollaan todella niin riippuvaisia vaikka älypuhelimista. Että ainakin itse tiedän, että käytän sitä liikaa ja on niin kuin mun aikaa menee liikaa sen näppäämiseen ja selailuun sen sijaan, että mä tekisin jotain järkevämpää. Ja esimerkiksi just niin kuin, jos miettii vaikka lapsia, niin musta tuntuu, että varmaan aika monet, nyt pitää heti sanoa, että minulla ei ole lapsia, minä en ole niin mikään kasvatusasiantuntija, että saa olla eri mieltä, mutta musta tuntuu, että tietenkin niin kuin ne on kehittäviä juttuja, että ne voi niin kuin lisätä tai auttaa lasta kehittymään ja tietysti kaikki pelaaminen, ne auttaa myös kognitiivisten kykyjen kehityksessä ja tämmöisessä. Mutta että se, että sen niin kuin viidekäyttö ja sellainen, niin kuin, jos se on ihan rajatonta. Esimerkiksi niin kuin, eihän kukaan todennäköisesti anna lapsen katsoa telkkaria ihan aamusta iltaan. Elikkä voisi ehkä yrittää vähän rajata sitä aikaa, mitä sitten viettää tabletilla tai pelaamassa tai katsoa telkkaria. Että me luulen, että me itse suhtautuisin siihen samalla tavalla. Koska vaikka tällä on hyviä vaikutuksia, niin niistä negatiivisista vaikutuksista ei oikeastaan tiedetä vielä, koska tämä on ollut niin vähän aikaa, että niitä niin kuin pitkäaikaisvaikutuksia ei tiedetä. Kukaan ei tiedä.
Mutta kyllähän ihminen siis kautta aikoin, siis tietysti näin tämmöinen niinku äärikäyttö erikseen, mutta ihminenhän on kautta historian ollut riippuvainen ensin toisista ihmisistä, sen jälkeen vaikka niinku jostain maanviljelyn kehityksestä, ne pellot on määrittänyt se, että elääkö vai eikö elä. Siis teknologiahan on ollut jotakin sellaista, mikä on siis kasvanut niin kiinni ihmiseen, että meillä on niinku tavallaan enää paluuta sinne luolaan.
Se on kyllä totta. Se on totta, joo. Mutta miten sitä nyt muotoilisi? No me itse näen tässä myös ongelmia. Ja siis ihan, niin en tiedä sitten, pitääkö tässä nyt vaan nöyrtyä ja hyväksyä kaikki, mutta tiedän, että esimerkiksi pariskunnissa on tullut ihan niin kuin eroja sen takia, että on tullut riitaa siis siitä, että miten paljon saa olla netissä ja käyttää kännykkää. Ja musta se on niin kuin, se kuulostaa jotenkin täysin absurdilta. Tai sitten jos niinku miettii, olen lukenut tämmöisiä psykologisia tutkimuksia, jossa esimerkiksi Facebookin käyttö lisää masennusoireita niinku tietyillä ihmisillä. Ja se, että kun ihmiset kuitenkin antaa siellä itsestään vääristyneen positiivisen kuvan, niin sitten se voi aiheuttaa kateutta. Ja muutenkin, jos miettii nuoria ihmisiä, että niin identiteetti rakentuu jonkun tämmöisen pinnallisen selfie-kulttuurin ympärille, niin ei välttämättä ole hirveän terve niin kuin lähtökohta.
Sä oot muuten hauska, kun sä käytit tuota sanaa viihdekäyttö tuossa, niin tietysti heti tulee analogia tuonne niin kuin päihteiden käytön maailmaan, että kyllä niin kuin somenkin äärellä siitä viihdekäytöstä on sitten mahdollisuus lipsahtaa sinne ongelmakäytön
puolelle. Niin ja tietenkin
puolelle.
Siis pahimmillaan toi näkyy siinä, että nuoret miehet, hän on on niin kuin varmaan se ryhmä, ketkä on pahimmassa syrjäytymisvaarassa, että ne voi syrjäytyä kotiin, koska jos ne jää työ- ja koulutuselämän ulkopuolelle. Näiden asioiden kanssa just pyörin siellä ammatinvalintapsykologin kanssa näiden ongelmien parissa, että miten saadaan ne nuoret pois sieltä kotoa, koska sitten taas vanhemmat saattaa hyvää hyvyyttä ja mahdollistaa sen, että ne tuo ruoan pöytään ja sitten sen tässä tapauksessa tämmöisessä syrjäytymisvaarassa olevan nuoren elämä sitten kapeutuu sinne nettiin vaan ja sitten eikö sitä niin kuin normaali elämästä tule mitään ja sitten se, että pystyisi kaupassa käymään. Että se on niin kuin se, ehkä se ääripää sitten. Mitä niin kuin ei pitäisi kenenkään nuoren joutua kokemaan. Että.
Kun me ajatellaan sitä, mitä me verkossa ollaan tämmöiselle isolle palveluntarjoajille, niin sen jälkeen, kun me ollaan hyväksytty ne käyttöehdot usein lukematta, niin mehän ei olla varsinaisesti ainakaan näissä ilmaisissa palveluissa niin asiakkaita, vaan kauppatavaraa. Siis tavaraa, joka pitää määritellä mahdollisimman tarkasti, jotta meidän huomiota me voidaan sitten myydä mainostajille. Oletko sä koskaan psykologina ajatellut tätä asiaa, siis tätä aina vaan yltyvää tarvetta luoda profiili jokaisesta verkon käyttäjästä. Siis kun sun duuniin kuitenkin on kuulunut se, että pitäisi vähän niin kuin päästä perille siitä, että mikä tämä tyyppi oikein on, mitä se haluaa. Pitäisi ehkä vähän johonkin lokeroon laittaa. Niin ootko ajatellut sitä, että kuinka tyhjentävästi ihminen voidaan määritellä ja milloin sun mielestä mennään jonkinlaisen rajan yli, jonka jälkeen ihmistä ei vaan enää saa mihinkään lokeroon mahtumaan?
Joo. No mä en kyllä sitä ihan noin miettinyt, mutta tietysti se näkyy kaikessa, että jos sä oot tehnyt jonkun haun, niin sitten sulle tulee ne tietyt mainokset. No ei tietenkään sitä kokonaiskuvaa voi ihmisestä saada mitenkään niin kuin tuolla nettikäyttäytymisellä. Tietysti niin kuin voi aika tarkan kuvan siitä, että mitä tämä ihminen, vaikka kiinnostuksen kohteet ja tällaiset asiat. No joo, olen tämmöistäkin tietysti kuullut, että jotkut ikäiseni naiset on saanut vaikka hedelmöityshoito tämmöisiä mainoksia ja jostakin on saatu selville, että heillä ei ole lapsia. Tämä on aika, tavallaan aika pelottavaa, että meistä tiedetään näin paljon, mutta niin, no ei tietysti psykologin työssäni ei ole tarkoitus lokeroida ihmisiä tai niin kuin sillä tavalla määritellä, että tietysti kaikkihan perustuu siihen, kaikki psykologin työt perustuu siihen, että yritetään lisätä sen ihmisen itsetuntemusta, jotta hän itse tietäisi, millainen ihminen on ja sitten tehdä ne valinnat omassa elämässään oikein. Ja tämä on myös semmoinen juttu, että mikä ei, se, että ihmiset tuntee itsensä, niin se ei välttämättä tänä päivänä oikein saa tukea mistään.
Tähän liittyy siis, mulla vaan mä oon ollut joskus tämmöisissä keskusteluissa, missä ihmiset on jotenkin esimerkiksi miettinyt sitä, että jos on menossa psykologille, että mitä se niinku käytännössä tarkoittaa. Ja sitten mä oon saattanut joskus kuulla myös tämän just, että mihinköhän se lokeroa yrittää, eihän ihmistä voi määritellä ja näin poispäin. Mutta että samalla tavalla kuin nyt meitä määritellään verkossa, niin varmaan myös niinku psykologin työhön on liitetty tätä, että se nyt vaan koittaa jotenkin iskeä leimoja mun päälle.
No niin, varmasti arkikielessä liitetäänkin, mutta ei kysymys. Harvoin kysymys on siitä. Eihän kukaan ole semmoinen perusihminen tai tietty lokero. Ei kukaan mene siihen niin kuin suoraan. Et meissä on aina niin paljon monia tasoja.
Puheen aamussa vieraana Stamina-yhtyeen kitaristi Pekka Olkkonen. Tämä teidän elokuutiolevy, uusi levy, on teidän toinen teemalevy. Viimeinen Atlantis-levy käsitteli ilmastonmuutosta ja kulutusta, siis isoja aiheita, ja sitten tämä sävy on kantaa ottava. Haluaisitko sä, että näillä teidän levyillä olisi oikeasti jotain impaktia johonkin? Onko se tarkoitus näillä levyillä?
Niin, no on meillä tietysti muitakin teemalevyjä, SLK:kin on tietyllä tavalla teemalevy, mutta joo, siis ilman muuta. Minusta jos kirjoitetaan asioista ja niitä lukee monet ihmiset, niin totta kai silloin olisi hyvä olla myös joku tarkoitus ja toivottavasti se saa ihmiset ajattelemaan. Että tässä varmaan on se, niin kuin se ajatus. Että ei yhdenkään varmaan ajattele, että hänen pitäisi sanoa, että tämä on oikea tai tämä on väärin. Vaan se, että jos ihmiset lukee, varsinkin niin kuin tietysti suomen kielellä, on myös helpompi sitten saada se sanoma perille. Ja niin, kyllä totta kai se on tärkeää, että silloin merkitystä. Ja me uskon, että tai niin kuin olemme saaneet tietysti palautettakin siitä, että miten jotkut lyrikat on auttanut jossain asioissa. Ja esimerkiksi itse sitten kyseenalaistunut omia juttuja ja ehkä tehnyt sitten muutoksen esimerkiksi parempaan, jos miettii vaikka ilmastonmuutosta tai hiilijalanjälkeä, tällaisia asioita, niin kyllä se on varmasti vaikuttanut moniin, mikä on tosi hieno juttu. Ja tämä on tietysti vaihtoehto silleen, että lauletaan ihan diipadaapaa ja love me tender, niin kuin, no, mitä se välittävästi hyvin usein, varsinkin popmusiikissa on, mutta hyvä vaihtoehto sille, ketkä sitä kaipaa.
Miten kun sä avaat vaikka niin kuin jonkun radion tai kuuntelet Spotifysta sitä musaa, mitä ihmiset tällä hetkellä Suomessa kuuntelee, niin kuinka iso osa siitä on sitä diipadaapaa sun korvaa?
Aika iso osa, valitettavasti. Ja tietysti niin kuin jos ei mennä lyrikoihin, vaan puhutaan musatyylistä, niin vähän kyllä ihmetyttää se, että mihin rockmusiikki on hävinnyt. Sitä ei nyt kuule mistään enää nykyään, varsinkaan radiosta. Outo.
Mutta tästä lyriikka-asiasta vielä, siis näin, että mutta eikö se tavallaan siis, eihän kaiken musiikin tavallaan niin kuin sillai funktio tulee olla se, että se on kantaa ottavaa tai sellaista, että se kiinnittyy johonkin niin kuin tosi elämän ongelmaan, että musiikillahan on muitakin funktioita kuin vaikuttaa niin kuin lähtökohtaisesti vaikka johonkin epäkohtaan, että ihmiset katoaa musiikkiin tai antaa musiikin kuljettaa tunteita johonkin epämääräiseen suuntaan tai epämääräisestä ehkä selkeämpään, että mikä siinä tavallaan, että onko se diipadaapa välttämättä paha asia?
Ei. Mä oon täysin samaa mieltä tosta. Että totta kai musaa saa tehdä ja saa kuunnella ihan mistä tahansa lähtökohdista. Että kaikki musiikki on sillä arvonsa. Ei voi sanoa, että tää on parempaa musiikkia tai tää on oikein tehdä tällaisia lyrikoita. Totta kai. Siis niin, musiikilla on tietysti myös tuo puoli ja tuo asia annettavana, että ei, tää on vaan meidän tyyli tehdä tää. Ja mä oon siitä ylpeä, mutta en mä sano, että kaikkien pitäisi näin tehdä.
Kun teillä on ollut nyt niin paljon sanottavaa levyillä, niin minkälaisia yhteydenottoja te saatte teidän faneilta liittyen nimenomaan teidän tämän sanoman johdosta? Tuleeko paljon semmoista viestiä, että tämä pisti mut ajattelee tai muuttaa jotain niin kuin käytöstäni tai...
Joo, kyllä nyt jonkun verran tulee ja sitten tietysti niin kuin siitäkin ehkä kertoo jotain, että aika paljon noita Hyrysen lyrikoita otetaan tatuointeina. Että niillä on ollut selvästi joku isompi merkitys sitten ihmiselle, jos sen oikeasti kirjoittaa nahkaansa, niin ei sitä varmaan niin kuin ihan I love you baby jaksa kirjoittaa. Että sitten siinä on ollut joku henkilökohtainen merkitys, mikä on tosi hieno. Ja ehkä palatakseni tuohon äskeiseen asiaan, niin mä väitän, että meidän musaa voi myös kuunnella sellainen, että ettei ihan hirveästi kiinnitä siihen huomioon, että mitä siinä lauletaan. Että se voi toimia, ja niin kuin monelle ulkomaalaiselle se toimii ihan niin kuin musiikkina, ja siihen voi tosiaan upota, ja se vie sitten pois arjesta ja mitä vaan. Mutta se on jokaisen kuulijan, jokainen voi tulkita ne sanat niin pitkälle kuin huvittaa, ja omalla tavallaan tietysti, ja musiikin ihan samalla tavalla. Ja kaikki varmaan kokeekin sen hyvin, hyvin eri tavalla.
No siitä musiikista vielä, siis kun kuuntelee teidän soittoa uudella levyllä, niin ei voi kuin todeta, että sovitustyö on todella harkittua ja tarkkaa. Ainakin semmoinen fiilis meikäläiselle tuli. Synat tulee kitaroiden päälle just eikä melkein, ja soundit on todella viimeisen päälle ruuvattu. Ja kuinka hinkkaamista se on, kun stamina astelee studioon?
No kyllä se kieltämättä on aika tarkkaa työtä, että kyllä me niinku aika detailitasolla noita juttuja mietitään. Ja totta kai tässä nyt halutaan koko ajan kehittyä muusikkona myös, että viedä hommaa eteenpäin. Et joo, kyllä me ollaan tarkkoja sen suhteen, että kyllä me niinku ihan tosissaan tehdään musiikkia ihan muusikkoina myös, mutta et ei se sitä poista, että kyllä tämä edelleen äärimmäisen hauskaa on. Että kyllä se on kaiken A ja O, että eihän tätä muuten jaksaisi 20 vuotta.
Milloin ylitetään se raja, että hinkkaaminen ei ole enää hauskaa?
No kyllä se melkein sitten tietää näillä kilsoilla, että ei me suinkaan varmaan olla se niinku kaikista anaaleen bändi, että me niinku jaksettaisiin hirveän pitkään. Että kyllä me sitten niinku jätetään sinne toivottavasti yleensä vähän myös sitä rock'n'rollia. Että ei me varmasti olla tarkin bändi, mitä tuolla on tänäänpänä.
Pekka Alkkonen, kerro tästä teidän jo helmikuussa julkaistusta Kuudet raamit-biisin musiikkivideosta. Hieman ihmettelin aluksi, kun YouTubessa klikkasin se auki, että miksi tämä näyttää jotenkin omituiselta, miksi ei leikata mihinkään, mutta sitten tajusin, että ahaa, siellä yläkulmassa on semmoinen symboli, joka kertoo, että tämä on 360 musavideo.
Joo, no tämä nyt myöskin sopii tähän teemaan aika oivasti, että en tiedä, tai en enää muista, että kenelle tuli tämä idea, että tehdään tämmöinen 360 musavideo, eli jossa pääsee sitten katselemaan joka suuntaa, että se on kuvattu semmoisella kameralla, jossa oli kuuteen suuntaan. Sitten kuvattiin tätä asiaa ja sitten se on lyöty kasaan, jotta siinä voi sitten katella sitä monesta eri näkövinkkelistä ja pyöriä siinä mukana. Tämä sopii erittäin hyvin tähän teemaan ja nyt sitten Suomessa taisi olla kaksi tekijää, ketkä näitä teki, ja sitten onneksi saatiin toinen siihen mukaan. Ja tämä on jälleen kerran osoitus siitä, että me halutaan niinku tehdä uusia asioita ja viedä hommaa eteenpäin. Että haluttiin tehdä tämä musavideo nyt näin.
Millaista sitä on muuten tehdä? Se on aika hauska formaattisi siitä syystä, että sä, niinku, kun sä oot siinä kuvaustilanteessa, niin lähtökohta on se, että kuka tahansa voi kiinnittää huomioon. Se on nyt sitten vaikka suhun. Aluksi se niinku, kamera esimerkiksi alkaa vaikka niin, että siinä on hyrdetä ja laulaja edessä, mutta sitten jos joku tuleekin siihen tulokseen, että mä en halukaan hyrdeä katsella, niin sitten käännetäänkin se kuva olkkoseen koko videoajaksi.
Kyllä, joo, siis kyllä tämä tietysti piti ottaa huomioon. Että totta kai ne oli aika raskaita ne, tai siis se päivä, kun sitä kuvattiin, koska siinähän täytyy ottaa yhdellä autolla aika pitkiä pätkiä, jotta se homma toimii, jotta ne saadaan synkattua ne samat screenit, mitkä nyt onkaan nimeltään. Joo, mutta totta kai se täytyy myös ottaa siinä huomioon, että mun täytyy nyt skarpata koko ajan. Mun pitää ainakin niin kuin näyttää, että mä soittaisin tätä oikein. Jos joku haluaa katsoa sitä videosta, että miten tämä homma menee, niin mun pitäisi niin kuin suunnilleen soittaa se oikein. Että totta kai se piti ottaa huomioon, mutta kyllä sitä hieno tuli, että niin kuin sanottu, niin se hyvin sopii tähän teemaan, kuin myös tämä elokuutio-appsi, mikä me julkaistiin. Että tämä on vähän tällainen jännä juttu, koska me tavallaan kritisoidaan näissä lyrikoissa kaikkea teknologian juttua, mutta sitten meillä tulee elokuutio-appsi.
Niin me just tätä itse asiassa pohdiskeltiin tuossa ennen kuin sä tulit studioita. Aika erikoista, kun ajattelee just tätä teidän levyn tematiikkaa, josta suhtaudutte tähän teknologiaan ehkä vähän kriittisesti. Ja tämä on oikein tämmöinen dystopinen kuva siitä, miten teknologia on meidän arkeen tuonut. Mutta sitten toisaalta tämä teidän kokonaisteos koostuu tämmöisestä niin kuin äärimmäisen high-tech ja tämän päivän kamasta. Onko tämä tavallaan, niin kuin, pitäisikö tämä ajatella tämmöisenä niin kuin yhtenä teoksena tämmöisenä niin kuin multimediakokonaisuutena, vai että miten lähestyä tätä?
No kyllä, ja tietysti voi niin kuin ajatella, että konkreettisesti tämä elokuutio-applikaatio on nyt sitten se elokuutio. Niin kuin
se valvoo jokaisen käyttäjän liikkeitä. Joo, ja välittää siitä tietoa.
Juuri näin.
Staminan päämajaa.
Tämä salaliitto nyt paljastui. Mutta joo, se nyt vaan tuntui oikealta tehdä tässä näin, ja sitten löydettiin siihenkin oikeat tekijät. Että kyllä tämä niin kuin kaikki tukee tätä teemaa. Ja niin.
Mitä se appsi muuten tekee?
No itse asiassa se ei tällä hetkellä tee vielä paljonkaan, vaan sillä voi katsoa niitä levyn kansia. Eli sieltä niin kun skannaa tietyn sivun, niin sieltä nousee semmoinen 3D-grafiikka, jota voi sitten tutkia joka suunnasta. Ja sitten siellä on yksi bonusbiisi, minkä sieltä sitten saa myös. Se tulee muistaakseni sitä kannesta. Eli tältä näistä studiosessioista yli jäänyt biisi, Veri Sadekuuro.
Mitä lisäarvoa tällainen teknologinen ilottelu yhtyölle tuo?
No, se on tätä päivää.
Tai siis ehkä enemmänkin sille niin kuin loppukäyttäjälle, mitä lisäarvoa hän
niin, no, käsittääkseni siihen pystyy lisäämään paljon asioita. Et me nyt tällä hetkellä mietitään sitä, että mitä se niin kuin voisi olla, mutta totta kai tarkoitus on se, että kun ihmiset, ketkä tämän on ladannut, niin ne sitten myös hyötyy siitä, että niin, toisaalta onhan siellä sitten noi videot noista biiseistä, Making of It, kenen kanssa näkee sitten tuon applikaation kautta, kun tsekkaa sieltä levystä skannaamalla niitä kuvia. No, saa ne videot, saa sen uuden biisin ja todennäköisesti jatkossa jotain muuta. Me just mietitään, että mitä se voisi olla. Että totta kai se ei ole niinku, se ei ole ajatus tässä näin, että jengi tulee sitten meidän keikoille, että ne skannaa sieltä jotain taustaskriiniä ja sitten ne seisoo sen keika-ajan siellä älypuhelin kourassa. Mitä valitettavan usein nykyäänkin näkee, koska me en ikinä menisi keikalle ottamaan mitään videoita biisestä tai koko keikasta, niin kuin tällaisia tyyppejä on. Koska sehän tapahtuu vaan siinä hetkessä ja siinä tilassa. Mutta me mietitään sitä. Toivotaan, että keksitään paljon semmoista sisältöä, mikä sitten on kiinnostavaa sen applikaation hommanneille.
Elokuutio on siis laskettu maailmalle.
Jep.
Pekka Olkkonen, Stamina-yhtiön kitaristi, on ollut tänään Puheen aamussa vieraana. Mukava, että pääsit tänne tänään.
Kiitos.